hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti hagayya jaha geggeessame booda namoota hidhamanii turaniif dhiyeenya hiikaman keessaa kanneen dubbisne mooraalee jimlaadhaan itti hidhaman keessatti kareebichii fi cunqursaawwan adda addaa irratti geggeessamaa ture ta'uu dubbatanii jiru. Aangoonni mootummaa garuu namni seera haala hidhamus kamiidhaan irratti raawwatamus hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen hiriira hagayya jaha Finfinneetti geggeessame irratti qabamanii fi namoota randeebiyaa naannoo Affaar mooraan leenjii waraanaa Awaash torbaa keessatti hidhamanii turan keessaa shamarree Tujubeen dubbiste tokkoon jalqabna kunooti.
Nuti lafa hiriirritti wal ga'amu deemaa turre addabaabaayii masqalaa sana jechuudha. Achitu deemaa jirru hiriiruma qabanneetu deemnu karaatti poolisoota dhufanii nu bittisanii nu qabatan.
Haalli isaanitti isin qaban akkam ture?
Sun karaa narra deemna itti himuufis waan tokko nu dhageenya akkamitti akka isaan nu marsanis hin barre hin argine turre fuuldura keenyatti. Yeroos nu laanne reebichadhaan ituu bilbila keenyas meeshaa nuti qabnu nurkaa sassaabani kanaanidha.
Maal balleessitan isiniin jedhan?
Nu maaliif nutti buutamaaf nu reebdu akkas jennaan isini shororkeessitootadha. Alaabaa qabattanii jirtu, meeshaa qabattanii jirtu, maal maalluun jenna. Nuti shororkeessitootas nuti alaabaas maaliif kan jettan kana qabannee hin jirru. Nagaadhaan deemaa irra, seeraan deemaa jirra. Akkamittiin akkas nu rukuttu gaafa jennu deebiin keenya ulee ture. Deebii gara biraallee nuun laanne.
Maal qabattanii turtan isin guyyaa sana?
Jechuun nuti dhaadannoo waraqaadhaan barraa'ee qabna turre. Akka tasaa dhaadannoo baanariidhaan hojjechiisuuf gaafa jennu warri mana maxxansaa Oromoota mana Finfinnee keessa jiraatan illee nu didanii waan si ajaa'ibu waraqaadhaan qabannee turre.
Dhaadannoo isin qabattanii turtan maal jedhu?
Dhaadannoon keenya gaaffin uummata Oromoo haa deebi'u kan hidhaman nuuf haayikamanii Baqqalee Garbaa fi fakkaattota isaa nuuf haayikamanii maal balleesseet Oromoon dararaan amma kana kan irra ga'e kan jedhuu fi baay'ee ture baanariin keenya kan qabannee turre dhaadannoon keenya. Baay'inni karaarra deemaa jirraa otuu dhufanii nu bittinsanii nu qaban.
San booda eessattis hin geessan?
Sana booda poolis xaabaa ta'e tokko nu geessanii buufata poolisii ta'e nu geessanii achitti arginu reebanii jedhanii Foyitaa kan jedhamu tokkotti nu geessanii achi immoo deebisanii gara Awaash torba Affaar naannoo Affaaritti nu geessanii sanbata guddaa galgala halkanii nu deebisaa nu bushaniitidha. Dukkanaan nu geessaa turanii nuti iddoo mataan nu geessan illee barree egaa jechuun nuti isin dhaga'anne rifannes maaliif. Kan wanti nuun goones wanta isaan nu godhan yoo wal argu baate yoo wal madaalu baate illee mana hidhaa yookiin waama tokko ijoolleen baay'een nu ajjeesuu deemu caakkaatti nu gatuu deemu nu tumanii maal jedhanii baay'ee yaaddaa turanii maaliif halkanidha dukkanadha. Karaan nuti deemaa turre illee hin beeknu karicha naaf haaraa ture Finfinnee keessaa yeroo baanullee karaa haaraa nu deddeebisaa turan waan ta'eef halkaniinidha kan isaan nu geessanatti.
Ijoollee meeqa taatu kan isaanii galgala sana fuudhanii isiniin deeman?
Konkolaataa bishooftuu baasiidhaanii fi konkolaataa kakkaaniinidha. Bishooftuu baasiinis tureera. Konkolaataan egaa hedduminni isaa kan hin jedhamu jechuun lakkoofsan qabu ture. Ijoollota 3,500 turre baay'ee turre achi kan deemne. Barii maanachitti dhanii of argine egaa.
Jechuun Awaash torba kuni lafumatti namoonni hidhamanii kanaan duras?
Lakki namni tokko iyyuu hidhamee hin jiru si mana hidhaas miti nuti gaafa deemnu bakka isaanitti leenji'anidha jedhanii malee namni tokko iyyuu hidhamee hin turre. Hidhamtooti achiin jiraatanii akka hidhamtootaatti otoo hin taane akka shakkamtootaatti otoo hin taane akka heekkamtootaatti kan achi turre nuti.
Manatu ture moo iddoo sana eessa keessa bulaa turtanii hammamii hidhamtan iddoo sanatti?
Achi kan turre guyyaa 15 manatti ture mana akka. Kutaama babal'aa wayii tokko ture achi keessa bulaa turre nuti dubartoota 35 turre 35 keessaa ijoollota kaan dafanii gashanii sabi biraas nu keessa turanii rugaa maaliif akka saba biraa nu keessa turan hin beeku warruma jara tigroota ture dubartoota 2 nu keessa ture egaa maaliif akka isaan nu keessa dhufanii turanis hin beeku akka keenyas gidirfamaan turre nyaata nuun nyaannus hin nyaanne. Adabbii keenyas fudhataan ture isaanii dafanii immoo baasanii gara maaliif akka isaan nu duukaa fidaniidhaanis hin beeku.
Nyaata maalii isinii kennu turan? Nyaata immoo nyaachaa turtanii dhandhafaa 7 jechuun guyyaa dheeraadha. Bishaan eessaa argattu?
Nyaati isaanii daabboo baay'ee xixiqqoo taate daabboo gogaa tokko tokko ganama nuu laatu. Shaayee jedhanii immoo burcuqqoo laastikii wayiidhaan nuu kennu. Egaa akkuma dhala namaatti otoo hin taane lafatti akka sareetti nuu kennu. Guyyaa guyyaa immoo guyyaa lama kennu galgala lama kennu gaa.
Daabboodhuma san.
Boseera daabboo siin qabu ittoon isaaniis ittoo maalii akka ta'e waliin isaa namaan galuu nuti nyaatumayyuu nyaachaan turre. Bishaan immoo gaalafa fidamuu hin beennu bishaan numa bootteedhaan fidanii nunna egaa of tursuudhaaf bishaanichuma dhugaa turre. Nutillee jechuun dubartoota waan taaneef itti himannee soora doktorooti dhufanii nu ilaalanii turanii isaanitti mannee bishaan akka dhiqannu godhaniiru. Ijoollota dhiiraatu baay'ee miidhamanii turanii garaa dhiqannaa kanaa.
Mee iddoo hidhaa sana Awaash torbaa sana keessa torban lama innaa turtanitti haalli iddoo sana keessa jiru maal ture?
Wantichi keessa ture baay'ee nama jibbisiisa jechuun egaa ganama bari halkan sa'aatii 12 dhufanii balbala nutti tumanii gadi nu baasu gara mana fincaaniitti. Deebisee ciree jedhanii egaa sumammaa kana nutti kennu sanaa booda gara ispoortii jedhanii ispoortii otoo hin taane adabbiidha. Adabbii miila qullaa deemna gaamooraa sana keessa qoraattii siin jettu dhagaa siin jettu hin filatine dhuunsi rukutu yooti filatte lafa ijjette yoo qoraattiin si waraanee buqqifachuuf jette dhufanii si dhiitu. Kas ture gaaddoo isaatti nu adabaa turan immoo iddoo filannoo hin qabne wantooti caccabaa garaagaraa lafa sanarra kan guutanidha. Yeroo immoo laaqanaaf baanee yookiin immoo waama tokko tariiti wanti tokko yoo ta'e asfaaltiin jira reenjiin kan ittiin hin jira miti. Barahaa waan ta'e sun immoo baay'ee guba eelli sibiilaa diimate jedhi kana nu deemsisu kana kanatti ture gaadabbii cimaa ture achi keessa.
Guyyaa 15 achi keessa turtan akkasitti kan isin adabamaa turtan moo guyyaatti boqottan immoo jira?
Egaa guyyaan akka tasaa ta'e barumsa jedhanii dhufanii barumsa immoo barattu jedhaniitu waan isaa gaasanuu nti kutaa 5 barannee dabarree. Isaan immoo dhufanii seera waa'ee seeraa siin barsiisna dhanii ganama nu barsiisu.
Seera maalii siin barsiisu?
Waa'ee kunoo keeyyata kanafaa waa'ee keeyyata mootummaan kaa'e jedhaniitu nu barsiisu. Sa'a booda immoo ergii sa'aatiin dhaqee aduun ba'ee lafi gubatee boodadha kan immoo adabbii sana nu baasanii. Egaa barumsa sanarratti gaaffii hedduu gaafatamaa ture. Ijoollee gaaffii gaggaafatte keessaa filatanii yoo hambifataniiru amma.
Gaaffii akkamii gaafatan ijoolleen?
Gaaffiin isaanii waa'ee biyya keenya Oromiyaa kana laallatee waa'ee Oromoof Oromummaa laallateedha. Deebisee immoo waa'ee isaan seera kana jedhanii nu barsiisan kanammoo barreeffamni keessanii fi hojiin keessan waliin ilaallatu mootummaan kun maaliif uummata Oromoo miidha? Keessumaa filatee maaliif uummata Oromoo fiidha? Even gaafa hiriira sanaa Oromoodha kan jedhame waraqaa eenyummaa isaa baasee ilaale Oromoo yoo ta'e hin qabu saba biraa yoo ta'e hin gadhiisu maaliif kanafaa gootu? Maaliif barataan dhumaa qotee bulaan illee lafa isaa irratti qotatee maaliif hin jiraatu gaafa jechidhamee jedhu gaafatamee jedhu ijoollee maqaa maqaa qaqqabatanii deebisanii immoo isin nama du'e nuun jettu namni tokko hin duune garuu poolisiin keenya laphee isaa xiyyitiitti qabee xiyyitiif kenne isinitti naquu wallaallee faanuun jedhu. Kana faanuun jechaa turan namni tokko iyyuu hin duune garuu poolisii baay'ee dhumaa jiraa nuun jedhu. Ijoollee dhiiraa keessa ijoollee miilli isaanii faa cabee amma gulubiitti kan jiru kan miilli jala galagale faa jiru. Ijoollee lafatti kuftee dubbachuu dadhabde faa jirti baay'ee jiru. Even ani mataan koo qaamni koo na dhukkuba qaamni miilli koos nadhi koo tokkoon isaan jiru. Akka gurii wayii ta'ee na dhukkuba rukuttaa ulee sanas deebisee achi keessatti miidhaa ta'ee baay'ee miidhaa cimaatu nurraa hin gahee achi keessatti gaa maalirra akka geenyu hin beennu malee. Si dhawu si dhiitu arrabsoo jecha hin taane jecha dhala namaarraa hin eegamne namaan jedhu baay'ee na dhahanii naanni baay'ee tokko na dhahan tiishartii. Nuffadheen ture tiishartiin sun egaa tiishartii suuraa Taaddee Birruu kan qabudha. Eenyu akka ta'e hin barre garuu suuraa shororo keessaa uffattee jirtu jedhaniitu baay'ee na tumani.
Akkamitti gadhiifamtan gaa isa booddee?
Isa booda barumsa kana gaa isin barsiisna dhanii dhufanii mootummaan yoo isin dhiifama gaafattanii dhiifama isinii godhaa nuun jedhan maal balleessinee dhiifama gaafannaa? Amma kana isin shakkamtoota nuun jettanii shakkamaan tokko immoo shakkamaa mitiiti namumti qabame tokko sa'aatii 24 keessatti mana murtii dhaabbachuu qaba. Isin garuu mana murtii jettanii isa waansi ajaa'ibu mana abbootii seeraa jedhaniitu warra ittoo achi keessaa qopheessan uffati kabajaa uffata abbootii seeraa uffatanii nuffanne waansi ajaa'ibu. Addaraasha keessatti walitti nu qabanii kunoo mana murtiitii dhufaniiru isin dhufu jedhaniitu isaanii achirratti ol baasanii warruma ittoo qopheessaniidha. Achi keessaa malee namni biraan jiru abbootii seeraas hin fakkaatanii uffata abbootii seeraas uffatanii hin jiranii deebisee dookumentii isaaniillee peestaaliitti baataniiru waraqata ta'e tokko peestaaliitti baatanii dhufanii waan si ajaa'ibu.
Maal isiniin jedhan gaa?
Warri nu kasasanii jiru warri nuuf dhaabbatan jiru akka isaaniitti akka isaan yaadanitti isinii warra alaabaa qabattanii alaabaa shoror keessaa qabattanii miidhagaa guurtanii meeshaa garaa garaa baattanii biyya keenya diiguudhaaf kan dhuftan waan taataniif isinii mana murteetti dhiyaachuu qabdaniitti kan isaan nu dhiyeessanii deebisanii egaa guyyaa beellama gaafa 17 jedhanii nuu qabanii turan gaafas akka kana bashaatti jechuudha jedhanii qabanii turanii. Achii deebisanii immoo waan isaas hin beennu hin dhiisan gidduutti immoo akkamittiin abbootiin seeraa haa ta'uyyuu mana hidhama akkamittiin dhufu mana hidhaa keessatti. Deebisee immoo seera abbootiin seeraa guutan tokko tun guutiniidha kan isaan dhufanii. Kana nuuf nu dhaabbata immoo isiniif dhaabbatanii nuuf namni dhaabbatu illee hin jiru isinumaaf dhaabbatanii yoo ta'an malee jenneefaa gaafachaanii turre gatii kanaaf maal balleessinii dhiifama gaafannaa. Maal jedhan callisanii dubbichi gara isaaniitti akka naanna'u baranii jechuudha. Mootummaan dhiifama isinii godheeraa jedhanii sanaa booda akka lammatatti hin deebine nuun jedhanii nu mallatteessisan gara galgalaa gaafa ta'u waan isaas hin beennu yaada isaan jijjiirsise konkolaataan hin dhufa kophee keessan kaadhaa nuun jedhan. Hin gallaannaan hin galtu jedhan. Galgala isaa immoo karaa irratti walitti nu qabanii lammata jedhanii kana dubbattu taanaan kana jettu taanaan hiriira baatu taanaan riikardiin qabameera. Ashaaraa si'a lama nu kaasanii si'a lama nu ashaaraa kaataniitu bilbilli keessan hiriira toora keenyarra jira. Waan tokko dubbanna waan tokko hojjenneettaniinnaan qabamtaniinnaan hin baatanii yookiin hin duutu maal maalluun jedhanii nutti kakatani.
Ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Ulfaadhoottis galatoomi.
Gama biraan Qillem Wallaggaarraa mana hidhaa keessa turanii namni gadhiifaman tokko akkas jedhan.
Irribaa kaaniiti kan nuyi fe'amne. Ergasii booda erga karaa kunne booda kan qallee deemuu keenya odeeffannuma tokko tokko irraa amboo deemutti jirtu jedhanii nutti himan. Achi booda kan qalleetti nu buusanii akkaadha hojjichi daggala guddaa qabaa egaa achi keessatti dararaa baay'ee qabdu ture achi keessa. Mana nutti cufaniiti egaa manichi dukkanaa qorqoorroodha waanta ijaarsi manichaa hundi isaa qorqoorroodha hin bulluqaa ture. Saniin booda immoo kophee nurraa yaasaniiti kan. Siliippariidhaan akka nuyi deemnu nu godhanii namooti umuriidhaan gaggaan namni waggaa 80 illee keessa jira namni qaamni isaa hir'uu illee keessa jira namoota akkasiisuu keessa ture in eebbistanii hiriiricha irratti dura buutanii eebbistaniidha kan isaan jedhanii.
Dhaggeeffattoota keenya seera ala ka hidhamu akka hin jirre ka dubbatu mootummaan Itoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf qunnamtii uummataa obbo Mahammad Sayid ejjennoodhuma mootummaa isaanii kan akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም
ሄሬሪ ኩኩኒ ፈረገናም ህዱ ባኩምቡ ወሪያድ አደቀቦ ካክብይቲ ቱን ጉድናፍ ነጋማን ታንከስ ይጅልት ኩናን ህንዴ የምንፈዱት ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡመቲ ገራበላቴ ህንጋ ፈትፈከስተኒ ቀልቢ ነማካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከስተቲ ነሚ በካፊ አዶ ህንበክኑ ዩ ኬስ ሲኔ ሂዳሙ hidhameef hin jiru. Nama bakka wanjal gugurda yookaan ammoo hojii amaamtu hojjeta ka balleessaan balleessattu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bullaa bulmaatii kennallee kan mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa mootummaa daran argachuudhaaf yaaliin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina.